ruka uruturo urwabuhano akanandi akakwanda mpaka kakalongo na kamo Yesu ikubabirikira bafundigwa bakwanda
eri sikulemo Yesu aliemile kumbali kwa sumbi Genesareti abandu bingi bapapatene ukuti bapirikesye isyo lya kiala kumyake kumbali kwa sumbi Yesu alinkugabona amaboti mabili abarobi bakalimo papo basukaga enyero siyao. Yesu alinkuingira muiboti limo ile liyale lya Simoni. Alinkunsoma Simoni ukuti alisemekese panandi nkati mwasumbi. Po Yesu alinkutugara muiboti alinkumanyisha kirundiro kila ikiabandu. Bwamaliro kumanyisha alinkumbura Simoni alinkuti. Uboke pakati panyanja. Mkataagire enyero sienu. Mulowe eswe. Simoni alinkumuamula Yesu alinkuti. Gwentwa, tubombile imbombo engafu kilo kiosa. Tukakawapo na kamo. Po tukawagira ukukawa simo pamusi. Lori papo ujobile ogwe, tukutagira enyero. Boba tagire enyero, balobile Yesu enyingi fijo. Enyero siyao silinkwanda ukunyafuka. Po balinkubakopa vinavo awa baari muiboti rengi, ukutibise kukubatura. Bale nkwisa. Bale nkwisosia Yesu amaboti gomabeli. Na maboti gale nkwandu kuibira. Simoni ojo enga mujenge alijopeteli. Bwasibwene Yesu. Ale nkufugama nkieni mwa Yesu. Ale nkuti. Gwentwa. So kapo apa ndipo. Papo one ndintura nongwa. Umwene na bange bosa awa bali pamupene nagwe. Basu igire fijo kunongwa jansu e nyingi Yesu baro vile. Bope ba Jakobo na Johani, awanya Sebetai, awa bari barobi banine ba Simoni, basu igire fijo. Po Yesu alinkumbura Simoni alinkuti. Ulingatiraga. Ukwandira kawaliro aka, kulobaga bandu. Po bagabe kila maboti gao piseria. Balinkufileka fiosa, balinkunkonga Yesu.
Uruturo rwabuhano, akanandi akakalongo na tubiri, mpaka akakalongo na ntandatu. Yesu ikumbumbulusi ya unkoma.
Elisiko lemo Yesu bo alinkaja kamu, alipo mundu ugwabukoma umbile gosa. Bo ambwene Yesu, alinkufugama nukuinama mpaka pasi nkieni miyake. Alinkulamba alinkuti. Gwentwa, lenga guiganile ukumbala masya, ubagire ukunyerusya. Yesu alinkugorosi kiwoko kiyake, alinkumpala masya, alinkuti. Niganire erukaga. Na kalenga wokoma boli nkusokamo mumbere gwake. Alinkunkanise omundu jura alinkuti. Ulenga mbulaga omundu na jomo inongwa esi. Lori oboke ukinangise kumputi. Kange utwale ikemo lya kwerusigwa kutempeli. Ukunangise kuti obumburuike. Bomuno sikulagira indagiro sya Mose. Pope inongwa sya Yesu silinkongerapo kubaranira. Pwa bandu bingi babu unganaga ukumpirikesia nukubumbulusigwa ubine buwabo. Po mwene asoka angapo. Abu ukaga pabojo ubu ukaja na bandu ukote ipute.
Uruturo urwabuhano. Akanandia kakarongo na tuhano na tubiri. Mpaka kamarongo mabiri na ntandatu. Yesu alinamaka kakuhobokera uturanongwa bwa bandu.
Eli siko lemo Yesu ale munyumba jemo. Amanyisiaga abandu. Abafarisayi na wamanyisi bandagiro siya Mose ukufuma ntuaja tosa utuwa Galilai, ntuaja Utai. Na nkaja akanyua mwaka Jerusalemu. Batu ugere apo. Amaka gantu wa kiara gari nagwe ukubumburusi ababine. Po bali nkwisa bandu bamo, bali mpembile pavulele umundu ojo alalile. Bali nkulonda ukumungesia nyumba ukote bambeke nkieni mwa Yesu ambumbulusie. Lero batoligwe ukumungesia mbine jura nyumba kunongo ja kirundiro kia bandu. Po bali nkuboka pamwanya pa nyumba, bali nkupangula, bali nkunsurusia mpaka apa Yesu alipo. Yesu bwarubwenu litikuru wawo, alinkumbula mbine jura, alinkuti. Manyani, uhokeligwe utulanongo wako. Po awamanyisi bandagero siya Mose na wafarisai ibara, bali nkwandu kuinogona mundumbula siyabo, bali nkuti. Jojuani ojo, ikonitoka kiara. Akajako mundu ojo abagire ukuhovokera utulanongwa. Lori jo kiara mwene. Lori Jesu alinkusimanya sio sesi binogonaga. Alinkubalarusia alinkuti. Fiki mkuinogona baolo mundu mulasienu. Lereku ipepe, ukumbola ukuti. Uhovokerigwe utulanongwa bwako. Pamo ukuti, sumuka guendege. Pomsiaganige ukuti one nenyamundu. Ndina maka aga kuwokera utuanongwa nkiso muno. Po alinkumbola oju alalile alinkuti. Nikukubola. Sumuka. Pemba ulele bwako. Bokaga kukaja kako. Na karengo mundo jora alinkusumuka nkieni miyavo. Alinkupemba ulele ovo alambalerepo. Alinkuwoka kukaja kake. Kono ikontufia kiara. Bosa walinkusuiga. Bali nkuntufia kiara, bali nkuja nurutende, bali nkuti. Liirino tusibwene isia kusuigisia.
Uruturo uruabuhano. Akanandia kamarongo mabiri na tuhano na tubiri. Mpaka kamarongo matatu na tubiri. Jesu ikubakorela baturanongwa ukute mankonge.
Pitasi Jesu asokile munyumba jira. Alinkumbona unsongesa songo jumo. Inga mjake lebi. Atugesi apa vikusongesi ya isongo. Jesu alinkumbula alinkuti. Ungongege. Lebi alinkufileka fiosa. Alinkusokapo. Alinkunkonga Jesu ukufuma kawalilo kala. Lebi alinkuntende kekesia Jesu efindu fiarusekero ulunyuamu nyumba jake. Kange kialipo nekirondelo ekenyuamu kia wasongesi ya songo na bandu abangi awa waariaga pamupene nabo. Po awafarisai na wamanyisi babo abandagiro sia Mose. Bumanaga na wafundiwa ba Jesu. Bali nkuti. Fiki mkoli anukono pamupene na wasongesia songo na batura nongwa. Jesu alinkubamula alinkuti. Abakafu batikundonda unganga. Loli bene ababine. Ngisa kukubakorela wagorofu. Loli nisire kukubakorela abatura nongwa. Ukuti bapinduke.
Uruturo uruabuhano. Akanandia ka marongo matatu na tutatu. Mpaka marongo matatu na tuhano na tuna. Jesu alinimanyisi wenunu kusikenda isi ya ijolo.
Po balinkujola kwa Jesu balinkuti. Awafundi kwa ba Johani umosi bikufipeka ifindu kaa kingi nukuiputa. Bope awafarisai. Keta awafundiwa bako bikulia nukunwa amasiku gosa. Lero Jesu alinkubamula alinkuti. Kali mubagire ukubapinya ukote bafipeke ifindu awa wapaligwe pabwegi bo umwega nkikoro alipamopene nabo. Lodi amasiko aga gikwisa abando bikwisa kunsosia po umwega nkikoro pakati pawahesi abake. Po bikwisa kufipekaga ifindu. Alinkubamula mfifuanikesi alinkuti. Akajako umundu ojo ikunyafula ikigamba ikiamwenda umpia. Nukusonerapo pamwenda unkulu. Lenga bombie bolo, bo anyafuile umwenda umpia. Nikigamba ikia mwenda umpia, ketikubagesia numwenda unkulu. Kange akajapo mundu ojo ikokosia efinga embia mfinyambi efikulu. Papo lenga bombie bolo, efinyambi fikunyafuka, efinga jikoneka, nefinyambi fikonangeka. Lori ya bandu, bikoweka efinga embia mfinyambi fipia. Kange akajapo mundu ojo anwile efinga engoro ukote anyonywe efinga embia papo ikuti engoro jonunu.